Eta berri, uniburu zerbait aipamen baten bat egin giroen, aitzineko hastian, eta biomendi. Bai zerri granjan, lautan hoi mila tona, hondakin industrial, tratatu dituztela, hoi tamairu milaren dako prestatu edelarik, eta, bueno, hoi eta gauza gehiago, salatzeko, halako agerraldi bat egin zuten abenduaren 16an, Mendigorriako aipatutako granjan, eta betire horren arrimoa mintzatikora, deitzaile izan bai ginuen, Nafarroko makrotxalden aurkako plataforma, plataformako kide den Mirian Otxotorena, nekazariakin, hartzainarekin. Eguno, Mirian?
Egunon, festeo.
Hola, xe, ze moduz kabiltza?
Ongi, ongi, ongi gabiltza.
Hola,
Bai,
xe, biharko.
ja, neguko gorlanak prestatzen
Bai,
eta
eta, bueno,
egiten.
pentsatzen dut orain lanpeturik egonen zatela, zuk ere bai, edo ez?
Horain, hasi dira umatzen, eta, bueno, ba, prestatzen, ja, gazategia dago goza guztiak, martxan jarteko berriz.
Bueno, ez dakit zuein arditegien nolakoa izanen den, baina hor saiatzen zate ez nolapaite modu estensiboan eta ba ardiek eta zaintzen eta gainera ekologikoan ere bai zuenean.
Bai, gu saiatzen garena da aldenta denbora gehiago mendian egotea eta larretzea eta kanpoaldean hasitzea, ez? Bertan dagoen bazkariakin, ez? Eta bai hilabete horiek bai urtarrila edo txailan bai sartzen ditugula ikuilura, baina albaldin bada bueltatxo bat kalera ere ateratzen ditugu.
Oi, Urbasaldean, beti ere.
Bai.
Bueno, Mendigorria, ez
Hori da.
dakit, zuenetik zenbatera gelditzen den, Mendigorria.
Guretik nahiko hurbil, izango dira hogei, hogeita piko kilometro. Pentsatzen dut, hola gutxi gora bera, bai.
Bai, nahiko hurbil, hau ere Lizarraldean, ez da?
Bai, hori da.
Eta, bueno, Biomendi, zerri granja, granja berez, ez bakarrik eta zerri granja, zeren, horretaz gain, halako hondakinak eta tratatzeko plantare baderakoz, ez da?
Bai, azkenean, granja makrotxalde hauek edo granja intensibo hauek gero eta ugariagoa dira Nafarroan eta horri lotuta zenbait olako makrotxaldeak egin zutena zen beraien purinak tratatzeko egin zuten planta bat metanizazioarena, ez? Eta horri lotutako granja txerri eta metanizazio planta bat daukate, ez? Gas horren bitartez gero elektrizitatea egiteko. Hasiera bateran hori, beraien purinak tratatzekoa ziren eta orain ja bueno, hor ere bai ikusi dute beste negozio aukera bat eta egiten dutena da beraien purinak tratatuz aparte kanpoko hondakin organikoak ere ekartzen dituzte planta hortara, ez? Planta hortan tratatzen dituzte eta gero ere pues hurbileko soroetan banatzen da hortik ateratako bueno, desetxo hori ongarri modukoa, ez?
Bueno, beraz, hor tratatzen dena, horren ez bakarrik eta granja horrek sorrarazten duen hondakin edo kasuntan purina, baizik erran duzu eta hori salatzen duzula ez, berezik ere, beste hainbat tokitatik karritako ere bai.
Bueno, gu makrotxaletatik bai beti kritikatzen dugu eta horren kontra gaude zenolako kalte egiten dituzte makrotxaldeak, gero eta gehiago ditugunak Nafarroan, eta horrekin batera ere bai, bueno, ba, nola ere sortu izan diren planta horiek, makrotxaldei lotuta beraien purinak tratatzeko, edo egiteko elektrizitatea, eta hori garbiketa, aurpegi garbiketa bat izan dela, eta nola aprobetxatzen duten planta horiek behin eduki ezkero kanpoko hondakin organikoak ekartzeko diru truke eta gero nola banatzen nahi diren Nafarroko lursailetan hortik ateratako produktuak, ez? Ez dago kontrol bat produktu horiek zer daukatzen eta berez ez dakigu zer ari diren botatzen, ez? Eta non botatzen nahi den. Makrotxaldeak berezia ari dira kutsatzen Nafarroko bai ura lurrak eta bar kontrolik gabe botatzen direlako eta ja ez bakarrik beraien hondakinak botatzen baldin badituzte baizik kanpotik ekarritako hainbat eta hainbat tonelada gehiago, daukaten baimena baina askoz gehiago, ez dago kontrolik, ez? Eta ikusten duguna da, gero eta kutsadora handiagoa daukagula Nafarroan, ez? Eta nahi genuna salatu da eredua, bai makrotxaldena, eta bai makrotxaldei lotuta egiten nahi diren planta horiek, ez? Eta nola balio zaien enpresario horiei, kanpoko hondakinak, kasu honetan bai Kantabriatik, bai Baskongoratik ekartzen dituzten, eta ez dakigu ez zer ekartzen duten, eta non botatzen diren, eta ze daukaten, ez? Berez, eta ze kontrola ematen den hor daukaten sustantziekin.
Purinare bai, izanen da, edo bertzen gisako hondakinak ere.
Ez dut uste purine ekarriko dutenik Kantabriatik edo, edo zea, Baskongoratik, ez? Esaten dute direla residuos organikos, baina ez dakigu ere ze motatakoak, ez? Ez dago eskatu da behin eta gehiagotan jakitea zer dan ekartzen dana, eta momentu honetan ez dakigu zer dan ekartzen dana, ez? Eta baita ere hori salatzen da, baimena daukatela egun dago ikomar tonenetako, eta lehengo urtean 80.000 tona baino gehiago esartu ziren planta horretan, ez? Eta gero baita non botatzen den hori. Hortik hain ateratzen dena non botatzen den eta ze kontrola eramaten den partzela horietatik.
Beraz, hoxe salatu zu, ez da, ez? Halako salaketarik egiten duzuen lehenbiziko aldi, eh? Eta, bueno, jendeak gogoan izaren du batez ere, hortxe Kaparrosoko beitegi erraldoi handi horren azta.
Bai, Kaparroso beitegia gauza bera doka, haulako planta bat, HTN deitutakoa, Nafarroan dago beste bat, Kabanilla zen ere bai, baina beti daude lotuta eredu industrial ontara, makrotxalde hauentara. Garai batean, bueno, beste batzuk sortu ziren Nafarroan purinen gaia tratatzeko, baina ikusten nahi garena ez ala bakarri purinen asuntoa tratatzeko, eta ezaten nahi dela, bueno, kanpoko gekarretako beste hondakinak ere tratatzeko, eta ez dagoela kontrola, ez? Ez sartzen den planta hortan, eta ez da kontrola eramaten non botatzen dan, eta zer daukan kontoni dotan, ez? Ikusten duguna bakarra da, makrotxalei lotutako kalteak zeintzu diren, ez? Zenean da dena kutsatzen ari da, ez? Bai lurra, bai ura, eta gero ez daukan logika handiko ekonomi hori, ez? Kanpotik ekarri kondakinak hemen tratatzeko, hemen botatzeko azkenen hau bihurtzen nahi da esterkolero bat kontroli gabekoa.
Bai, eta
ba. Eta zana batek jasangarria, eredu hau. Naiz da, olako plantak saltzen digute como ekonomia zirkular eta birziklatzearena, ez? Eta energia bereiztagarri bat dena, ez? Ez dauka logikarik Kantabriatik edo Baskongoratik kamioiak eta kamioiak ona ekartzea, ez? Hori ez da bate iraunkorra.
Bai, gainera kasu untan, ez? Xerriunen kasua, Xerriunen jaunen kasuan izenare ala eman zioten, ez da, biomendi.
Bai, bai. Azkenean bio hitza bai Kaparroso eta bai hauek erabiltzen dute, baina bio berez ez daukate ezer ez, ez? Izenari jartzen diote eta ematen du beste gauza bat dana, ez? Ez horren atzean sortzen ditugun kalte eta bueno, naturari egiten dioten hondamenia, ez?
Normaneiatzen dituzten eta kopuruak eta industrialak dire, bai buruetan, bai Kaparrosokoan errate baterako, ba ez dakit hor zenbat 7.000 buru inguru, ez da? Eta kasuntan ez dakit zenbat zer izaren dire, baina horiek ere era intensiboan azten ari direnak.
Bai, bai, azkenean uste dut orain zebela 1.500 zerrama, asmoatzukatenak haunditzea eta horregatik planta den kopurua, metanizazioen planta haundiagoa zukaten jasot, egiten zituzten purinak baino, baina badirudi pues, negozio haundiagoa omen dala kanpotik ekarri hondakinak horren horri kobratu, eta gero nekazari ere kobratu bere lurretan botatzeagatik, ez? Hori da, ba ez dakit nola esan, el negozio redondo. Ematen du etekin gehiago ateratzen dutela hondakinetatik, txerrietatik baino, ez? Hori baloratu gabe ze nolako kalteak sortzen dituzte, nolako eredua, bai. Orata. Baina enpresialki beraiei ba hori etekin gehiago ematen die kanpotik ekarritako hondakinak.
Eta hortan abenduaren 16an egin ziruten agerraldi heldu elkarteratzei kontaizu nolakoa izan zen.
Bueno, plataforma aprobetsatu zuen egun hori, estatu mailan egiten dalako badago beste plataforma bat hor barruan gaudenak, Stop Ganaderia Industriala deitzen zaiona, eta asteburu hortan pentsatua zegon egitea zenbait ekitaldi edo bueno, ekintza toki desberdinetan. Makrotxaldeen plataforma aprobetsatu genuen bazegola orain azaroan antolatu egin zan foro bat elikadura burujabetza liburuz eta lurraren defentsaren inguruan formakuntza moduko bat, eta larumatontan zeukaten prestatuta eskursio bat Nafarroako erdialdean ikusteko zenbat olako aktivitatea ez nolako kartea sortzen zituzten inguru giroan eta herrietan, eta eskursio barru horretan ba, egin genuen enpanketatzen hori doa horategian enpankartekin eta barrez, pixkat salatzeko eredu hori ez. Gero ere, egun hortan ja egin genituen bizita beste batzuk bai horta faia eta oliten aldera, beste olako obrak eta nola egiten duten suntxitu gure lurrak, ba, ezagutzera isitu ez, ez bakarri teorikoki ikastaroan ikasi degun bezala, baizik ikusita zenolako afektibak sortzen dituzten lurraldean.
Ba hortan, eta bueno, zuen aldarriare, laba izetara barriatu, abeltzaintza eredu estensibo, agroekologiko eta kilometro zero, baten aldeko politikak eskatuz.
Bai, azkenean gu beti izaten dugu honen soluzioa edo alternatiba badaukala, beste nekazaritza eredu bat, beste abeltzaintza eredu bat, eta agroekologia dala bidea, ez? Eta hor kokatzen da, bueno, elikadura burujabetza, eta bai gure lurraldearen defensa, ez? Ze azkenean, azten balin bat zerola, buelta bat ematen, galtzen ari garen lurra kopuruan nekazaritzarako, eta baita nola kutsatzen ari garen da ikaragarria, ez? Eta izutzekoa, ez? Hor, adibidez, Tafai aldean egon ginen ikusten, bai urbidea, bai abiadurako trenaren kalteak, eta bai plaka solar makro proiektu handi horietako zenolako kalte eta zenolako paisaia irudikatzen ari diren, eta beldurgarria da, ez? Egiten ari garena.
Ba, gogota horrekin momentuan hor utziko dugu, segurazki aitzintza hori aukera izan dugu, berriz ere elkartzeko, juntatzeko, eta esker mila betire Emilian, eta urtiare ongi akitu dezazuen.
Bale, berdin, eta ongi bukatu urtea.
Izan ongi, esker mila, adio.
Venga, berdin, agur.